U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Prezident Zeman odpověděl na kritický dopis senátorů. Na silnicích v Česku letos zemřelo více lidí než loni. 90% Čechů připravuje na Silvestra jednohubky. Prezident Miloš Zeman odpověděl na kritický dopis senátorů z klubů KDU-ČSL a starostů. Vyzvali ho v něm, aby se přestal vzdalovat občanům a rozdělovat společnost. Zeman ve své odpovědi, kterou zveřejnil na svém facebookovém profilu, obhajuje především svou zahraniční politiku a svůj přístup k Číně nebo ukrajinsko-ruské krizi. Senátoři prezidentovi dopis zaslali na začátku prosince. Vytkli mu v něm jeho chování vůči Rusku a Číně i formu komunikace, kterou v poslední době volí a kterou se vzdaluje občanům. Dluh Česka vůči zahraničí se ve třetím čtvrtletí prohloubil o 10 miliard na 2,77 bilionů korun. Meziročně vzrostl o 293 miliard a představoval 65,5% hrubého domácího produktu. Uvedla to centrální banka. 3/5 závazků mají splatnost delší než jeden rok. Spor o odškodnění za sterilizaci bude znovu řešit Krajský soud v Ústí nad Labem. Nejvyšší soud mu nařídil, aby ještě jednou projednal případ ženy z Ústeckého kraje. Ta žádá 10 milionů korun za sterilizaci při porodu před 17 lety. K zákroku neměla dát žádný souhlas. Justice původně její žalobu proti příspěvkové organizaci Krajská nemocnice zamítla kvůli promlčení nároku. Nejvyšší soud ale upozornil na to, že v době soudního rozhodování se měnila judikatura. V minulosti se nárok na nemajetkové újmy nepromlčoval. Na silnicích v Česku letos zemřelo k 30. prosinci 629 lidí, a to je o 46 více než za celý loňský rok. Podle policejních statistik se tak zastavil dlouhodobý úbytek mrtvých, který trval nepřetržitě posledních 6 let. I přesto, že počet smrtelných nehod vzrostl, je letošní množství úmrtí druhé nejnižší od roku 1961. Zaplněná katedrála svatého Víta na Pražském hradě hostila účastníky evropského setkání mladých Taizé, kteří v Praze pobývají od začátku týdne. Stovky mladých křesťanů zaplnili lavice do posledního místa. Mnozí seděli i na zemi a společně se modlili. Ekumenické setkání pořádá komunita Taizé každým rokem v nějakém velkém evropském městě. Do Prahy se letos vrátilo po 24 letech. Účastníci setkání pochází již ze 65 zemí a nejvíce jich přijelo z Polska, Ukrajiny, Německa, Itálie, Francie, Chorvatska a Běloruska. Vietnam uspořádá v příštích 12 měsících v Česku rok své kultury. Nabídne celkem 65 koncertů, výstav, seminářů nebo sportovních akcí. Připomene tak 65. výročí od navázání vzájemných diplomatických styků. Od projektu si asijská země slibuje posílení vzájemných vztahů i obchodu a cestovního ruchu. 9 z 10 lidí v Česku si připravuje na silvestrovský večer jednohubky. 4/5 se neobejdou bez různých slaných pochutin, jako jsou například brambůrky a krekry. V žádné společnosti o půlnoci nechybí šampaňské nebo šumivé víno. Vyplývá to z průzkumu, který si nechal provést obchodní řetězec Tesco. Tradiční čočku pro dostatek peněz v nadcházejícím roce má k novoročnímu obědu necelá polovina lidí. 2/3 respondentů v prosincovém průzkumu uvedly, že za silvestrovské pohoštění utratí od 250 do 1000 korun. A ještě krátce ke středečnímu počasí. Očekáváme většinou zataženo, místy slabé sněžení. Teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia. Na řadě je teď přehled tisku. Švýcarská prokuratura vyšetřuje plzeňskou společnost Škoda JS kvůli údajné korupci, zjistil to deník Právo. Firma, která vyrábí zařízení pro jaderné elektrárny, je podezřelá z uplácení ukrajinského poslance Mikoly Martinenka. Údajně mu platila za sjednávání zakázek. Martinenko je předseda ukrajinské parlamentní komise pro paliva, energetiku, jadernou politiku a bezpečnost. Provize ze zakázek přitekly přes účet jedné panamské společnosti, kterou podle Švýcarů skrytě vlastní právě Martinenko. Firma na Ukrajině loni získala zakázku od ukrajinské státní elektrárenské společnosti Energoatom a několik zakázek na dodávku zařízení pro 3 jaderné elektrárny. Letos na podzim ukrajinská vláda oznámila, že by se Škoda JS měla podílet na dostavbě chmelnické jaderné elektrárny na západě země. Mladá fronta dnes získala odůvodnění toho, proč soud vrátil k došetření kauzu Opencard. Podle soudce dodali policisté právní a IT posudky, které vypracovaly nekompetentní ústavy. Jeden z nich nemá potřebné znalosti v oboru práva a druhému zase chybí znalecké oprávnění pro informační technologie. Soudce se v odůvodnění pozastavuje také nad tím, koho vlastně policisté v případu stíhají. Upozorňuje totiž na to, že obvinění nejsou radní, kteří projekt schválili. Stíhání se týká až jejich nástupců, kteří problém zdědili a snažili se ho vyřešit. V téhle souvislosti soudce konstatuje, že s dobrým úmyslem je možné i překročit zákon. Projekt schválili radní z éry primátora Pavla Béma, nikoho z nich ale policisté neobvinili. Před soud se zatím dostali jen někteří úředníci z té doby. Policisté ale stíhají 10 bývalých radních, kteří pak Opencard převzali, mezi nimi i exprimátory Bohuslava Svobodu a Tomáše Hudečka. Lidové noviny přinášejí informaci o tom, že vlakové nádraží v Ostravě Vítkovicích by mělo být památkou. Odvolávají se na 2 znalecké posudky, které si vyžádalo Ministerstvo kultury. Oba se podle deníku vysloví pro ochranu stavby. Pokud na ně rezort dá, zařadí se tak nádraží definitivně na seznam památek. Jinak by na jeho místě vzniklo obchodní centrum. Jeden z posudků zpracovává Česká komora architektů. Podle ní je nádraží považované za nejkvalitnější dopravní stavbu na severní Moravě. Druhý posudek pak bude od sdružení Důl architektury. Právě aktivisté z tohoto spolku se zasazovali taky o záchranu nádraží v Havířově. Havířovský magistrát a České dráhy chtěli budovu zbourat a postavit na jejím místě menší terminál. Týden před Vánoci ale od toho upustili. Aktivisté se teď snaží zastavit chátrání nádraží.
Posloucháte Rádio Praha.
Za posledních 15 let vzrostl počet obézních dětí u nás více než trojnásobně. Podle výzkumu za to může nezdravý životní styl a nedostatek pohybu. Děti už nesportují tolik jako v minulosti. Mnohé z nich se hýbou pouze v hodinách tělesné výchovy. Jak taková běžná hodina tělocviku vypadá, se na 12. základní školu do Kladna vydal zjistit Petr Kadeřábek.
Školní zvonění už nevydává tak pronikavý zvuk jako v době, kdy jsem chodil do školy já, a tak jsem docela zvědavý, jak moc se bude lišit ta hodina tělocviku. Jeden rozdíl v téhle škole vidím už teď, my jsme totiž měli k dispozici jednu tělocvičnu a tak jsme se o ní museli dělit i s děvčaty. Tihle deváťáci to mají přeci jen jednodušší, kluci jsou v jedné, holky ve druhé. No, já se jdu nejdříve podívat na kluky. Ti se po nástupu rozdělili do 2 družstev a začíná fotbalový mač mezi Ačkem a Bčkem. U postraní čáry stojím s někdejším kladenským hokejistou a trenérem, dnes učitelem tělocviku, Janem Novotným. Docela mě překvapuje, Jane, jak se kluci rychle dostali do hry, když ruku na srdce z některých rozhodně tedy fotbalové hvězdy nebudou.
On je to strhne, že oni potom, když jsou tady takhle v té partě, tak je to strhne, že tady to donutí, nebo ty kluci, který to umějí trošku, nebo je to baví, tak je to strhne. Ale je vidět na některých, že je to vloženě z donucení, že prostě jim to nic neříká a ani nechtějí, nemají zájem vloženě, který nemají prostě o to zájem. Ale je pravda, že a byl bych proto, kdyby teda se ta hodina tělocviku, jak se u ní říká, přidala, protože aspoň 3 hodiny v týdnu, že teda mají, si myslím, toho pohybu dost a myslím si, že by to prospělo jim i hlavně zdravotně, protože děláme různý sporty, děláme různý, že jo, na nářadích a to, že prostě vidím některé ty děti, jak mají ve 12, ve 13 letech problémy se zádama, nejsou schopní se předklonit a každou chvíli přijdou a naříkají, že něco bolí. Takže si myslím, že aspoň ta hodina tělocviku, že by ještě byla dobrá, že by to pomohlo těm dětem v tomto věku, aby prostě to kompenzovali ten pohyb u toho sezení doma u těch počítačů a televizí. No.
Vy učíte už dlouhou dobu. Je nějaký rozdíl mezi dětmi, které teď učíte a které jste třeba učil před 10, 15 lety?
Asi se budu opakovat, nebo asi budu říkat slova všech kantorů, který učí tělocvik, že je to horší a horší. Je to horší a horší, protože ty děti dneska mají spoustu zájmů okolo a především bohužel počítače a počítačové hry a u těch tráví neskutečný čas a ten pohyb jim neříká tolik, neříkám všem, ale neříká tolik, jako to bylo dříve.
Já teď využiju toho, že hned vedle nás právě hodil aut jeden ze žáků. Ty patříš viditelně mezi ty, kterým pohyb nedělá problémy. Je pro tebe tělocvik nejoblíbenější hodinou vyučování?
No, tak jako určitě, že jo, je to nejlepší asi ten tělocvik, že si takhle někdy zahrajem. Je to fakt dobrý, ale tak jako děláme, že jo, musíme jít dělat to, co se musí, ale ten fotbal je asi nejlepší, no, když si takhle zahrajem.
Fotbal a florbal asi máte nejradši, přesto ty tady na tělocviku přijdeš do styku i s jinými sporty, zkoušíš třeba ty jiné sporty, ať už je to basket, volejbal, třeba i ve svém volném čase, nebo prostě jenom při
tělesném výkonu? Ne, jako basket si zahrou někdy s klukama, že jdeme, ale jako já hraju sport závodně ten hokejbal, takže jsem jenom spíš tam, někde jinde jako moc nejsem.
Byl bys ochotný být ve škole o hodinu déle, kdyby přibyla jedna hodina tělocviku?
Jo, určitě.
Tak to byla hodně rezolutní odpověď. Běháme, pánové. A já se teď vydám do druhé tělocvičny, která je o kousíček dál a tam by měly být děvčata a podle hudby rozhodně asi fotbal hrát nebudou. Pod vedením mladé učitelky Lenky Floreové se tady dívky seznamují s gymnastikou.
Předtím se zahrály nějaké hry a teď jsme se rozdělili do třech skupin, protože to už je tak třetí hodina gymnastiky, kdy už trénují a ty holky už ty základy mají, protože jsou v deváté třídě. Takže holky už si dělají sami záchranu, tady dělají ozeď, stojí na rukou, tady holky se cvičejí na to, protože potom budeme známkovat prostný, to znamená, že tam dělají váhu nebo holubičku, dělají tam třemet stranou a kotou. A tam vzadu se taky učí váhu na malý kladině. Já je tady tak kaučuju trošku a říkám jim, co mají dělat.
Holky cvičí a musím říct, že jim to docela jde, ale na rozdíl od kluků je tady i malá skupinka děvčat, které sedí na lavice a tělocviku se neúčastní. No tak se za nimi vydám. Holky, hodina tělocviku. Je to nejoblíbenější váš předmět, nebo ne?
Jo, docela jo.
Proč necvičíte?
Já nemůžu dělat gymnastiku, protože jsem epileptik.
Brali byste to, kdyby byla škola o hodinu delší za ten týden?
Ne.
A ta jedna hodina, ale by byla ten tělocvik navíc?
Ne.
Ani ne.
Tak lepší jak matematika. No.
Když už hodinu navíc, tak tělocvik.
Jo.
Slečny, děkuji a já se teď vydám k vašim kolegyním, které právě cvičí. Holky, za 9 let už jste toho odcvičili v těch tělesných výchovách hodně. Co vás bavilo nejvíc?
Skákání přes pezu?
No.
Tak to bych nečekal. Florbal z moderních sportů, které já jsem nezažil na základní škole, ten vás baví taky?
Taky.
A dejme tomu, jak reagujete na to, že vlastně tady při tělesné výchově se naučíte, nebo aspoň vám jsou ukázány sporty, které vlastně nikde jinde nevyzkoušíte. Já nevím, jestli někdo z vás ve volných chvílích hraje basket, volejbal, skáče přes kozu, dělá výmyk na hrazdě. Jste rádi, že vůbec se tohleto v osnovách, že to tam je, nebo co byste navrhovali, aby tam bylo?
Všechno se musí zkusit.
A co byste tam chtěli mít?
Tanec třeba.
Tanec.
Nějaký základy, prostě tance, no.
Základy tance. A to se chci zeptat, protože se uvažuje o tom, že by se zařadila ještě jedna třetí hodina tělocviku navíc. Vadilo by vám, kdyby o to díl byste museli být ve škole?
Ne, to asi ne.
Tělocvik by mi fakt nevadil.
To je taková jediná hodina, kdy se nemusíš nic učit.
Reportáž společně s námi poslouchal také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, bývalý učitel tělocviku. Pane ministře, jak vy vzpomínáte na hodiny tělocviku, co by žák? Byl vůbec tělocvik vaším nejoblíbenějším předmětem?
Tak rozhodně, protože já jsem byl velkým sportovcem, pokud to takto mohu říci. A dělal jsem jak kolektivní sporty, fotbal konkrétně, tak i individuální, a to atletiku. No a samozřejmě tělocvik, tak jako pro většinu chlapců v období, kdy já chodil do školy, tak byl předmět nejoblíbenější, těšili jsme se na něj a každou volnou chvilku jsme trávili i na hřišti. Bohužel to se nám mění, protože já jsem měl možnost poté toto posoudit i jako učitel, kdy jsem na základní škole tělocvik učil. A již tehdy jsem zaznamenal, to bylo v roce 93 až 2000, už tehdy jsem zaznamenal, že samozřejmě řada žáků již takový vztah k tělocviku nemá. No a teď v poslední době mě zarazila čísla, která představila jedna ze studií, a kdy naši žáci v porovnání se stejně starými žáky před 10-20 lety mají výrazně horší výkonnost, a to samozřejmě se i odráží v celkové výkonnosti naší společnosti, kdy vlastně ta tělesná zdatnost je rok od roku horší.
Samozřejmě ta dnešní doba je zrychlená. Rodiče mají málo, možná i času, možná i financí na to, aby vedli děti ke sportu. Jednou z těch cest, která by mohla děti přivést ke sportu, je samozřejmě ukázat jim ten sport. A v tuhle tu chvíli asi bude suplovat vlastně tu rodinu škola. Jednou z cest by mohla být právě hodina tělocviku navíc. Jak vy sám byste si ji představoval, a zda vůbec tenhle ten projekt ještě platí, že se budete snažit o to, aby přibyla ta hodina tělesné výchovy do vyučování?
Platí, my to pracovně nazýváme třetí hodinu tělesné výchovy, ale nebude to klasická tělesná výchova, protože samozřejmě řadu problémů, které přináší tělocvik, tak jsou i stížnosti, že ta klasická tělesná výchova není záživná. Je to velmi důležité, kdo to učí, protože o to se to odvíjí, a proto my od roku 2015 přicházíme s pilotním projektem takzvané třetí hodiny tělesné výchovy, kdy vytvoříme fond, z kterého zafinancujeme právě tu třetí hodinu, a škola si sama bude moci rozhodnout, jestli tuto třetí hodinu, která tady bude z naší strany nabízena dobrovolně, tak jestli se škola vůbec přihlásí, zároveň jestli ji povede ten konkrétní učitel tělesné výchovy na té škole, nebo jestli se domluví s blízkým sportovním klubem, protože ty možnosti takové jsou. Mohou uvést například v Olomouci, mají dobrou spolupráci s judistickým oddílem. Mimochodem, řada dětí dnes neudělá kotoul, a jeden právě z možných momentů, kdy je velmi dobrá průprava, tak je spolupráce s judistickým oddílem. Pak namátkou například v Brně mají dobrou spolupráci s basketbalem, a tak to bych mohl pokračovat. Takže si mohou vybrat blízký sportovní oddíl a my zaplatíme toho kvalifikovaného trenéra a ten odvede tu takzvanou třetí hodinu. A je nám také úplně jedno, jestli si škola zvolí alternativu přímo u nich v tělocvičně nebo na školním hřišti, a nebo na blízkém hřišti, které právě bude ve spolupráci s místním sportovním klubem. A my pouze vytvoříme finanční možnosti, protože to je jeden z těch hlavních problémů, že nejsou finance na zaplacení trenérů a učitelů na tuto odpolední výuku.
Když se podívám na ty výtky, které jdou i vlastně směrem od škol, tak jsou to vlastně výtky vzhledem k rozvrhu, že už ten rozvrh není nafukovací. Jsou tam také výtky toho, že vlastně dnešní děti ve spoustě případů necvičí, protože na těch lavičkách v tělocvičnách sedí více a více dětí, osvobozených od tělocviku, ať už celkově nebo na některé hodiny. Nemůže tohle být třeba zádrhel k tomu, aby se zavedla ta třetí hodina?
Tak vždy může být zádrhel, protože ať si vezmeme jakýkoliv návrh, tak najdu podpůrné argumenty pro, a samozřejmě, když budu hledat důvody, proč ne, tak najdu i důvody, proč by to být nemělo. Ale konkrétně té třetí hodině bychom se měli postavit k tomu tak, že je to věc, která je potřebná, klíčová, důležitá pro rozvoj zdravého životního stylu dětí, protože opravdu ta čísla jsou alarmující, nejenom v těch výsledcích sportovních, ale zároveň také z toho důvodu, že naše děti momentálně patří mezi nejtlustší děti na světě, a toto by měla být prevence. pokud se vrátím té první výtce, že rozvrh není nafukovací, tak proto my právě navrhujeme tu možnost, kdy si zvolí dobrovolně tu třetí hodinu tělesné výchovy, pouze na to vytváříme podmínky. No a pokud si někdo takovou tu třetí hodinu vybere, tak to v podstatě má v rámci tzv. Sportovních her. Když se vrátím ještě k té době, kdy já jsem sám učil, tak kromě hodin tělesné výchovy jsem zároveň odpoledne v rámci zájmového vzdělávání měl například 2 hodiny sportovních her, a to by mě mohlo charakterizovat i tu třetí hodinu. No a samozřejmě ty další argumenty, ty jsou velmi závažné, protože opravdu nám čím dál tím více dětí sedí na lavici a v podstatě necvičí, stačí omluvenka od rodičů a je s tím velký problém. Já jako minister již jsem otočil také 1 hodinu tělesné výchovy u páťáků a musím říct, že jsem byl překvapen, jak řada dětí, vybral jsem si záměrně hodinu, která byla zaměřená na základy basketbalu, a byl jsem překvapen, jak řada dětí neumí ani chytit míč a má velký problém vůbec s koordinací pohybu. No a pokud již od začátku jim budeme umožňovat to, že místo tělesné výchovy a sportu budou sedět a dívat se, tak nic nezlepšíme. A tady je opravdu nutné požádat o spolupráci zároveň jak lékaře, tak i rodiče, aby děti, které jsou prokazatelně zdravé, tak aby zbytečně neměli omluvenky, protože já naprosto chápu učitele, který, když dítě přijde s takouto omluvenkou, tak logicky si nedovolí toto dítě zapojit do hodiny tělesné výchovy, protože s tím by byly spojené velké problémy. A ani není od toho, aby rozklíčovávali, jestli omluvenka je relevantní či ne, a proto je důležité zapojit jak rodiče, tak samotné lékaře. Já mám dobrou zkušenost ze své praxe a již jsem hovořil v začátku našeho rozhovoru o tom, velmi důležitá je role učitele. Pokud učitel zvolí takovou podobu tělesné výchovy, která žáky bude bavit, bude zajímavá pro ně, bude pestrá, tak těch žáků, kteří se jí nebudou chtít zúčastnit, bude čím dál tím méně.
To jsou samozřejmě věci na učitele, ale jsou samozřejmě také osnovy, protože mnohdy ty rodiče, dejme tomu, nechají se přesvědčit o dítěte. Dnes budeme mít pořadovku, mami, napiši mi omluvenku, ta máma to udělá, protože si pamatuje ze své doby dětství, kdy v modrých trenýrkách a bílém tílku musela nacvičovat dvoustup prakticky celou hodinu. Co na tohle to říkáte? Dají se změnit třeba osnovy výuky tělesné výchovy tak, aby ubyla tahle ta pořadovost, byť je určitě potřebná, a naopak přibyly by moderní sporty, jako je třeba florbal, který se opravdu obrovsky rozšířil na školách, ale jsou to i další ukázky těch sportů, které by mohly děti třeba v tom následujícím období bavit.
Tak tato možnost již tady je a je to výrazný posun k lepšímu od dřívější doby, protože právě pevné osnovy již nejsou v našem českém školství, jsou rámcové vzdělávací programy a právě ty umožňují učiteli, aby přizpůsobil výuku těm moderním potřebám. To znamená, pokud tam jsou některé věci, které se musí udělat na této hodině a netýká se to jenom tělesné výchovy, ale i ostatních předmětů, tak rámcové vzdělávací programy se jmenují rámcové z toho důvodu, že stát dává pouze rámec, co by dítě mělo umět, jaký výstup by měl být. A učitel na něm již je to, jakou metodu zvolí, jakou formu zvolí, a pokud to vhodně prokombinuje, tak by se nemělo stát, že by dítě celou hodinu někde dělalo pořadová cvičení. To si nemyslím ani, že by bylo účelné. Určitě je dobré, aby prokombinoval například gymnastiku se sportovními hrami, aby to opravdu bylo pestré, zajímavé. Ale samozřejmě také je nutné k tomu vytvořit podmínky a proto já mluvím o té třetí hodině, kde by bylo více možnosti využít těch moderních her, například florbalu, byť také musíme říci, že i tady samozřejmě to patří mezi hry, které jsou sice populární, ale vemte si naše tradiční sporty z minulosti, jako je třeba fotbal, basketbal, házená, volejbal, tak to jsou určitě sporty, které taky stojí za to, aby si je děti vyzkoušely na hodinách tělesné výchovy a určitě budou také bavit, když se jim to srozumitelnou, smysluplnou formou ukáže. a nebráníme se ani florbalu a pokud mám správnou informaci a viděl jsem to na řadě škol, že tento sport samozřejmě dominuje i tělocvikům, ale dávám jenom jeden zdvižený ukazováček, pozor na to, aby to nebylo zase gro toho tělocviku, protože naším cílem je, aby to bylo všestranný rozvoj osobnosti dítěte a proto tam potřebujeme i gymnastiku, atletiku a ostatní sporty.
Už jsme hovořili o tom, že vlastně by se měli zapojit do výuky na školách tělesné výchovy také lékaři, psychologové, trenéři jednotlivých klubů, které jsou v okolí právě těchto škol. Je vlastně otázka tělesné výchovy pouze a jen ve vaší gesci, protože když se na to podívám, tak obézních dětí je tady opravdu hodně. To, kolik úrazů a při jakých cvicích se v současné době stávají při tělesné výchově, to opravdu před 20-30 lety nebývalo, aby musel ředitel nejmenované školy dokonce doporučit svým tělocvikářům, aby už nedělali s dětmi kotoul vzad či přechod na nízké kladině, protože těch úrazů přibývalo. Kolik si myslíte, že bude trvat let, než se vrátí děti i vlastně díky tomu rozšíření tělesné výchovy na takovou tělesnou zdatnost, jakou měli, dejme tomu, před těmi 15-20 lety, kdy ještě bylo tady zhruba 10 400 obézních dětí, teď už je to třikrát tolik, než to bylo právě před těmi 15 lety. Dokážete odhadnout ten časový harmonogram, kdyby jsme se k tomu mohli dopídit?
Tak to se dá odhadnout velmi těžko, protože samozřejmě dnes je jiná doba a dříve nebylo tolik dětí u počítačů jako dnes, neměli tolik lákadel jako dnes, ale samozřejmě já si myslím, že ten trend bude jak u dospělých. Kdy, jestli si vzpomínáte, tak možná před 10 lety jste málo kde viděli někoho běhat po parku nebo v lese. Dnes je takový velký boom, že řada dospělých právě se vrací ke sportu a vidí, že musí ten čas, který tráví v autě, v zaměstnání, většinou v sedavém zaměstnání, tak musí kompenzovat nějakou pohybovou aktivitou. A takový boom, který zažívá rekreační běh v České republice, tak takový tady již dlouho nebyl. Podívejte se na účast na řadu půlmaratonů, které jsou v České republice, nebo jiných závodů mimo dráhu, kde jsou to stovky tisíce závodníků, v některých dokonce desetitisíce. A toto se dá očekávat, pokud to dobře uchopíme, i od dětí. Ale opět to musí být tou zábavnou formou, to znamená, musíme nabídnout formu soutěže, porovnání, ale zároveň to nemůže být jenom honba za vrcholovými výsledky, ale ukázat jim sport jako něco, čím by oni se nemuseli živit, ale mohla by to být trvalá láska, jejich trvalý koníček. A to si myslím, že je i cílem té třetí hodiny dobrovolné tělesné výchovy.
Z vysílání Rádia Praha je to pro dnešek všechno. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.